E un día hoxe no que falar de literatura achéganos obrigadamente a esa segunda edición da Feira do Libro, edición que se inaugura esta mesma tarde. Imaginamos que os responsables das bibliotecas municipais, as responsables, María Elena Becerra entre elas, estará presente nese acto. Bos días.
Pois efectivamente, sí. Esta tarde, a 7:30, pois diante do Concello, temos unha inauguración cunha escritora que, a verdade, a min, por lo menos, fai moitísima ilusión. Ledicia Costas, que é moi... Bueno, pois a verdade que é un personaxe moi presente ao longo do... De, bueno, estivo presente sempre, pero eu penso que o pasado ano este uh-huh. é como un destes nomes moi recurrentes, non? De, dentro da, da literatura infantil e xuvenil, e non tan infantil e xuvenil, porque ten libros que están dentro de coleccións souvenirs, pero que tamén son moi válidos para público adulto. Quizáis o seu impacto así máis mediático a nivel nacional foi cando recibiu o Premio Nacional de Literatura por Escarlatina, Cociñeira Defunta. Bueno, neste programa falamos uh-huh. dos seus libros, fai pouco falamos de Verne e o Segredo das Mulleres Plantas, que bueno, que nos gusta, que bueno, que me gustara moitísimo. bueno, pois que a verdade os que teñan oportunidade que non se esquezan de achegarse a entrada do Concello, porque eu penso que vai a ser unha presentación pois moi moi bonita.
Pois un acto esta mesma tarde, a 7:30, pero o certo é que dentro deste programa da segunda feira do libro, a muller lectora, vai haber moitísimas actividades. Son 4 días, contando de hoxe, de citas na Alameda, en esas casetas que están xa instaladas na Rúa Ribeira. E hai tamén algunha presentación onde as bibliotecas teñen moito que dicir, non?
Pois sí, non me vou extender moito. E nada, se entran no blog da biblioteca ou no Facebook, nas redes sociais en xeral, pois xa está toda a información, pero sí que non quería esquecer que o sábado a 6:00 PM preséntase Pituxa, Fantástica Nena da Caca de Ouro, de Marcos López Concepción, editado por Galaxia, e que é un libro ao que lle temos un cariño especial, pois foi escrito na nosa sala de estudo nas fins de semana, non? Entón, bueno, é unha cousa, eu sempre digo, xa podemos presumir, porque hai grandes escritores, Ray Bradbury, Borges, que estiveron moi ligados ás bibliotecas, algúns foron bibliotecarios, e que escribiron moitas das súas obras nesas bibliotecas, non? Entón, bueno, pois non xa podemos presumir de que tamén temos un escritor que viu a luz o seu libro pois nas nosas bibliotecas. Como curiosidade, dicir que este libro, a verdade é que é moi divertido. É un libro así para rapaces a partir dos 8 ou 9 anos, sobre unha nena, bueno, pois que ten o don nun momento de gran crise económica para os seus pais, de que as súas deposicións pois convertense en ouro. Entón, bueno, pois é un libro así escatolóxico, pero elegante. Escatolóxico, uh-huh. pero elegante ao mesmo tempo. Entón, ese día da presentación, entre todos os que asistan, vanse a sortear 3 ouriñais cheos de golosinas, caramelos, monedas de ouro, porque non podería ser menos, co da coca de ouro, bueno, chocolatinas, penso que vai a ser unha presentación moi divertida. Incluso é posible, de momento non o podemos confirmar, que tamén de parte da ilustradora Lidia Noconoco, que vai a estar presente, tamén haberá unha pequena sorpresa. O sea, xa que nada, animo a toda a xente que o sábado a 6:00 PM ali na zoa de presentacións da Feira do Libro, pois nada, que se achegue e a ver se toca o ouriñal.
Pois unha cita ben interesante. O certo que son moitas as que vai haber durante a fin de semana, algunhas delas centradas precisamente nese público infantil, un concerto, por exemplo, exemplo, na mañá do domingo. Moitísimas actividades, así que animamos a todo mundo a que se achegue a ese programa para, bueno, pois saber exactamente en que horario se celebra cada unha delas. Elena, ademais da Feira do Libro, temos algo máis?
Pois sí, efectivamente, estamos nun programa de recomendación literaria, pois imos a iso. Dous libros, un deles, a verdade, que moi agardado por todos os que leron a primeira entrega. Lembras que falamos fai algún tempo, bueno, fai algún tempo que xa debeu de ser o ano pasado, supoño, de La Brigada de Anne Capestan, da autora francesa Sophie Genaf, editado en Alfaguara, que é unha novela negra, unha novela de detectives en torno a un crimen e tal, pero que tiña unha peculiaridade e que era a súa carga de humor. É moi difícil atopar unha novela negra que ao mesmo tempo sea humorística. Non porque teña un humor tipo gag, así un pouco metido con calzador para distender un pouco a tensión. Non, é un humor moi sutil que ven dos personaxes que compoñen, neste caso, esta brigada desta comisaria defenestrada, e que para darlle un traballo e tela así entretida, pois asínanlle a todos os funcionarios policiais que non queren en ningún sitio, van para a súa brigada, non? Entón xa faláramos que pois dende unha persoa adicta ao xogo, unha muller que aparte de ser detective de policía pois escribe guións cinematográficos para unha serie
e que ademais penso que era multimillonaria,
efectivamente, un gafe que non o queren en ningún sitio porque o pobre que acercarse parece que ocurren 50 bueno, así toda unha serie de personaxes. Foi un libro que gustou moitísimo. E agora, fai unhas semanas, acaba de sair a venda unha nova entrega, Aviso de Muerte, e segue na mesma liña. Non defrauda nada, é moi divertido, incorpora dous novos personaxes, e neste caso, asunto da investigación, pois vai a ser moi persoal para a protagonista. Pois se trata do seu exogro, que foi antigamente un comisario tamén da policía, que acaba, o asasinan, o que parece unha morte individual, pois acaba por converterse nun caso de asesinato en serie, non? Polo medio, ela, pois, volve a toparse, debido a isto, co seu exmarido, o final, un final desternillante, que non vou a contar, pero absolutamente maravilloso, e que, ademais, abre unha porta a deixarnos xa con moitísimas gañas de ver o que vai ocurrir na seguinte entrega, non? A recomendo de verdad que tanto a primeira, La Brigada de Anne Capestan, como esta segunda entrega de Aviso de Muerte, a recomendo moitísimo para unhas horas de moito lecer, moi ben.
Pois moi recomendable esta serie que anuncia vai ter moitos capítulos, non?
Efectivamente, penso que sí.
Que máis temos por aí?
Pois, bueno, un libro que eu cando vin que acababa de sair, que o acababan de editar, bueno, non perdí un momento, porque a verdade é que a película de Hitchcock me gustaba moitísimo. Seguro que a todos soanos, porque, bueno, a botaron na televisión, a pesar de que xa é unha película do ano 38, está editada en DVD, Alarma en el Expreso. Seguro que che soa, Susi. Bueno, pois é unha película de Alfred Hitchcock. Ai, hoxe estou trapucada,
Tampouco é fácil o nome.
Bueno, pero que está baseada nunha novela que se titula La dama desaparece, de Celina White. Celina White pertence a este grupo de escritoras da década dos 30, británicas, que a verdade pois foron nomes moi importantes dentro do desenvolvemento da novela de misterio. O que ocorre que así, pois en España, pois non é un dos nomes máis coñecidos, non? Bueno, que nos conta esta novela? Bueno, os que viron a película, pois xa o van a saber, non? Iris Carr, que é a protagonista, pois é unha xoven inglesa que está de vacacións nun país do oeste de Europa, do que non din o nome, e cando volve a casa ao Reino Unido, pois coñece no tren, un tren sempre é o medio de transporte insustituible nestas novelas, sí, británicas de misterio. Pois no tren coñece a unha institutriz inglesa, a señorita Froy, que é a típica institutriz, bueno, British total, non? Dende o xeito de vestir ata a súa forma de comportarse, e bueno, pois entabla amizade con ela. Entón un día que esta institutriz vai a buscar unha cousa, outro vagón, e ela aproveita Iris para botar unha cabezada, cando desperta que non está. Pero bueno, agarda, e a señorita Froy, pois, que non volta. Entón, ela comeza a buscala e comeza a preguntarlle a xente dos distintos vagóns, dos distintos departamentos, que as viron xuntas, pois, se saben onde se meteu. Entón, pois, de repente, pois, ninguén lembra a existencia desta señorita Froy. E ademais din que non a viron con ninguén. Bueno, ela, ao principio, pensa que están ya a tomar o pelo, pero chega un momento que, bueno, chega un punto de que pensa que está a perder a razón, non? E esta novela instaurou un pouco este modelo de moitos relatos e películas que todos coñecemos, nas que o protagonista ten que xustificar pois a existencia doutro personaxe, non? Pois hai moitísimos telefilms, non? Incluso agora non lembro o título, pero fai pouco un telefilm que botaron na televisión dun avión tamén, que de repente unha pasaxeira ia con alguén ao seu lado, cando desperta de repente non está e ninguén, todo o mundo lle di que ia soa, que non existía esa persoa, non? Bueno, pois esta novela de La dama desaparece é un pouco a que instaura esta estrutura. É unha novela moi ben escrita, envelleceu moi ben, en absoluto é unha lectura obsoleta, os personaxes están moi ben desenvoltos, te mantén a intriga e a tensión dentro dese estilo máis clásico do que unha novela dos anos 30. É dicir, como curiosidade, que Celina White é tamén a escritora, o que ocorre que non sei o título original da novela, pero é autora da novela na que se baseou Robert Siodmak no ano 1946 para a súa película Unha obra mestra, La escalera de caracol, que a temos na biblioteca e que a recomendo moitísimo. Bueno, hai que dicir que hai outra segunda versión dos anos 90, horrible, que a botaron...
Que ninguén se confunda.
Ai, que cousa mala, por Deus. Pero bueno, a de Robert Siodmak do ano 1946. Bueno, editada por Alba, o que xa é unha garantía de calidade, tamén moi recomendable.
Eu estaba a pensar, Elena, que as películas de Hitchcock, penso que todas elas envelleceron moi ben, pódense ver a día de hoxe, e son amenas, aínda que eso, con un estilo clásico.
Sí, sí, a verdade... É que, a ver, cando un gran artista, pois eso, porque eu para mí Hitchcock é un gran artista.
Ainda que teña a súa sombra.
Sí, sí. Pois todo o que crea non ten tempo, non? Pode haber cousas, claro, pois haberá medios que dicen, bueno, pois mira, esta escena agora cos medios digitais de hoxe, pois se plantexaría de outro xeito en vez de con esta formulación, pero o que é a historia continúa enganchando, incluso ata as máis antigas de Hitchcock, porque esta, se non lembro mal, creo que aínda é da súa etapa británica, si é anterior a Rebeca, que cando dá o salto ao mercado americano. Pois tanto as da súa etapa inglesa como as da súa etapa, bueno, americana, bueno, xa non hai que dicir, porque imagino son grandes títulos.
Imagino que tamén ten moito que ver o feito de que lexira textos como este, que son moi bons, claro.
Efectivamente, de feito, Hitchcock, nas súas primeiras películas, adaptou moitas novelas, Rebeca, La posada de Jamaica. Aproveito para recomendar a todo aquel que este interesado no mundo do cine, en concreto na figura deste director, o libro que é unha entrevista de Truffaut a Hitchcock, no? sobre os seus films e sobre o arte cinematográfico, que é unha maravilla, entretidísimo, e destas lecturas que son ineludibles.
Pois hoxe dúas boas recomendacións, dúas propostas de diferentes épocas, unha moi actual, outra xa do século pasado e do inicio prácticamente. Pero tamén, antes de despedirnos, antes de lembrar títulos e autores, un pequeno apunte para os que queran
facerse... Tamén moi librario.
Dinos.
Bueno, si quería recordar que na Feira do Libro, na caseta da biblioteca, todos aqueles que o desexen poden facerse socio das nosas bibliotecas. Como agasallo van a recibir os nenos pois unha bolsa da biblioteca co logo da Coca Simona e un libro adaptado á súa idade, e aos adultos a bolsa con dúas películas en formato DVD. Pero ademais todos eles participarán xunto con calquera persoa que se achegue a nosa caseta a ler un rato, ou no caso dos rapaces pois tamén a debuxar, van a participar no sorteo dunha cesta que contén 18 títulos infantis, juvenis e de adultos, e ademais títulos actuais. Mira, agora me estou a lembrar pois que está, por exemplo, o de James Rose, do que falamos aquí, Instrumental, está el de Un monstro vine a verme, bueno, porque agora me lembro deses dous, pero bueno, moitos máis títulos. E un pack coa primeira tempada da serie de Mazinger Z, que se gustará moito aos nostálxicos, unha edición remasterizada. Entón, bueno, vai estar ali exposta, simplemente será cubrir o nome e o teléfono para contactar despois co gañador, botarán ali o papeliño nunha furna, e bueno, pois que nada, que se acheguen a nosa caseta. Que Susi, tamén podes participar.
Fareino. Elena, despedímonos con títulos e autores.
Pois La dama desaparece, de Ethel Lina White, na editorial Alba, na súa colección Rara Avis. É a intrigante e ao mesmo tempo moi divertida Aviso de muerte, de Sophie Genaf, na editorial Alfaguara, recomendando que os que non leran nada desta autora que primeiro procuren ler a primeira entrega desta brigada, la brigada de Anne Capstan.
Pois con estas recomendacións despedímonos. Boa Feira do Libro.
Igualmente.